наш гост.
Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, začenjamo z oddajo Naš gost, v kateri bomo tokrat gostili prekmurskega duhovnika doktorja Stanislava Zvera. Rodil se je v vasi Gomilice v župniji Turnišče. Po končanem študiju teologije v Ljubljani je bil leta 1973 posvečen v Mašnika. Svoj študij je nadaljeval in magisterski študij končal z nalogo pomen Jožefa Klekla starejšega v obrambi slovenstva med Muro in Rabo. Doktorski študij je zaključil z nalogo slovenstvo Jožefa Klekla starejšega v medvojnih dokumentih in v luči predvojnih dogodkov. Doktor Stanislav Zver je na svoji dušno-pastirski poti služboval v Črni na Koroškem, v Črenšovcih, v Mariboru je bil 2 leti spiritual v bogoslovju, sedaj pa je že 32 let župnik v župniji Bogojina. In tam sem ga z mikrofonom tudi obiskala in z njim posnela naslednji pogovor. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospod Zver.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Gospod Stanislav Zver, 32 let ste že župnik v Bogojini, zato naj pogovor začniva prav tu, pred Plečnikovo cerkvijo Gospodovega v nebohoda v Bogojini. Kako vi doživljate to Gospodovo hišo?
Res je. V Bogojini sem že več kot 30 let, rad pravim, da sem vstopil v Kristusova leta, namreč njegovega zemeljskega bivanja. Krepo sem že namreč zavil v 33. leto. Tako doživljam, kako doživljam to našo belo golubico, kot je ljubkovalno pravijo naši župljani, torej Gospodov hišo, moram reči, da z njeno večplastno sporočilnostjo. Sveda najprej kot Božji hram, kot bivališče živega Boga med ljudmi, kjer je človek popotnik, narekovaj rečeno, lahko okrepi svoj korak po šepetu njegove besede in po prisotnosti kruha življenja. Dalje, kjer lahko Župančič bi izpel mornar na oceani sodobne ponudbe in vikarjev mnenj izmeri svojo daljo in nebeško stran. In naprej, to, kar je umetniško izrazil rojak, gospod škof Jožef Smej, plečnik, umetnik, izlil si svoje srce v hram bogojanski. Torej, kot enega od verkov slovenske arhitekture. In moram reči v isti sapi, da je bil eden od strahov pred 32. leti, ko sem prihajal v Bogojino, povezal ravno s tem vprašanjem. Ali bomo zmogli to dragocenost, ki je mojster plečnik poklonil najvišjemu ohranjati v dostojnem stanju, Božjo slavo in svaležni spominov hkrati na mojstra lepote nebeške odsevnosti. Torej na plečnika in to s peščico ljudi, se nas je v župniji komaj da cirka 1400. In dalje, tudi kot temelj darujoče se človeške ljubezni in globoke vere, ki je skrita, pravzaprav v žuli prednikov, se je bila cerkev zgrajena v težki časi. V leti 1925-27, bom dejal ali pridal, brez pomoči velikih strojev. V peko so delali in žgali sami peš ljudje. Seveda tudi kot prilika, bom rekel, za hvaležnost vsem, ki so cerkev vzdrževali in vzdržujejo in skrbijo za njo. In še ne nazadnje, na svetišče gledam tudi kot šolo in uk, ki mi ga nudijo oziroma jo nudijo obiskovalci, pa naj so to verni romari ali samo iskalci lepote, svojo držo, svojim vedenjem, občudovanjem ali pa, kot žal opazim, nemalokrat ob kakšni ekskurzija, zdolgočasenost, nezainteresiranost in tako naprej. Časi pomislim, v cerkvi mi bil zanimiv, da in sporočilno bogat dnevnik obiskov.
Prav zanimivo ste predstavili to vaše doživljanje. Verjamem, da mnogi naši poslušalci poznajo Plečnikovo cerkev v Bogojini, da so jo tudi obiskali med romanjem po prekmurskih krajih. Za tiste, ki je ne poznajo, pa vas vseeno prosim, da jo predstavite in poskusite opisati takole prek radijskih valov, kajti resnično gre za svojevrsten sakralni prostor.
Res je to. In je tudi res, da veliko ljudi obišče našo cerkev. Pa naj so to izletniki ali pa kot rečeno romari, prikajajo tudi obiskovalci iz raznih dežel Evrope, Amerike, celo iz Avstralije. Imeli smo tukaj, da nas malo pohvalim, tudi japonskega veleposlanika. Da smem reči, da je ob Štorkla, ki je žal vse manj v Prekmurju, naša cerkev, posvečena torej gospodovemu v nebohodu, skoraj da simbol Prekmurja. Nastale je, kot že rečeno, po načrtih našega največjega arhitekta mojstra Plečnika v leti 1925-1927. Za časa velikega rodoljuba narodnjaka, župnika Ivana Baše. Seveda se je opremljala še leta pozneje. Recimo oltar svetega Jožefa, krstni kamen, upajilna miza. Še v 60-ih letih prejšnjega stoletja in to v času župnika Jožefa Gjurana. Skoraj popolnoma pa je ohranjena stara cerkev iz 14. stoletja, ki je Plečnik, narodno bom povedal, vkomponiral v novo cerkev, tako da nosi kor nove cerkve. Stebri, oltar svetega Jožefa in glavni oltar, krstilnik, prižnica so iz marmora izpod peči pri Ljubljani. Lončeni krožniki in hrastovem stropu pa so delo domači lončarjev iz Bogojine in Filovec. Kip Kristusa na pročelju cerkve, ki predstavlja srce Jezusovo, ki z odprtimi rokami, bom rekel, sprema vsakega, ki vstopa v cerkev, in kip svetega Jožefa pa sta delo kiparja Lopuha. Slika v nebohoda na glavnem oltarju in postaja križevega pota, pa je v podobi slikar Janez Meža. Akademik, če povzamem nekoliko, Frances Tele piše v naši cerkvi, da je smemo prištevati k najpomembnejšim arhitekturnim stvaritvam naše domovine. In kot zanimivo, če še smem to dodati, romarjem oziroma obiskovalcem rad omenim tudi to, da je naša župnija, prav preko cerkve, v sorodstvo, spet v navednico rečeno, sorodnik s papežem Frančiškom. Ja, vnuk Franca Bajleca, ki je pripeljal kot študent za časa župnika Baše, po naročilu tega župnika, Plečnika k nam, ima ženo papeževo nečakinjo v Buenos Airesu, torej v Argentini. To kot zanimivost dodam.
Zanimivo in upam, da ste koga, ki cerkve v Bogojini še ni obiskal, si jo še ni ogledal, ni tukaj bil pri sveti maši, tudi nagovorili, da to stori v bližnji prihodnosti. Letos se sicer spominjamo stoletnice priključitve Prekmurja, tako je tudi v medijih zaslediti več prispevkov, ki se spominjajo tega dogodka. Kljub temu pa vem, da je za marsikoga iz osrednje Slovenije Prekmurje še vedno precej oddaljen del slovenske države. S katerimi besedami bi vi opisali Prekmurje?
Pa bomo to storili na kratko. Našo domovino Slovenijo oziroma njene pokrajine rad primerjam s prelesno lepoto raznobarvnega mozaika, ki ravno s pokrajino med Muro in Ravo najbolj, če tako povem, vstopa v srednjo Evropo. Delče Panonskega morja bi ta del slovenskega mozaika ne nekoč pokrival. In zanimivo danes je ta slovenska lirika, še tako poimenem pokrajino, kot je poimenoval dr. Franc Hušnik, kot nobena slovenska pokrajina, zaokvirjena s tremi mejami, s temi državami in sicer s Hrvaško, Mačarsko in Avstrijo. Južni del naše, kot i sami pravimo slovenske žitnice, po obrobi srbrno nit reke Mure. Trije so tudi njeni predeli, Goričko, Ravensko in Dolinsko. Trojedina pa je tudi Božja ljubezen, ki se zliva na deželo, že izpred davnine sveti bratov Ciril in Metoda, zato tudi sveti Metod zavetnik naše murskosoboške škofije, da lepota Božje ljubezni lebdi nad našim človekom oziroma pokrajino, pa pričajo tudi mnoge starodavne cerkve, kot recimo Turnišče, Grad, Tišina, Selo, Martjanci in tako dalje. Večina prebivalcev katoličanov, nekaj tisoče protestantov in do nedavnega, priznajmo, je Prekmo veljalo tudi za žitnico duhovne poklice. Je pa to pokrajina dobri in pošteni, marljivi, radodarnih ljudi. Sami rad pravim, da je dežela blagrov. Smem pa dodati tudi to, da je to dežela vroči poleti in mrzli zim.
No, tako na kratko v Prekmurju, sicer je Božidar Rajić, duhovnik, politik, jezikoslovec in publicist, ki je v 60. letih 19. stoletja potoval po Prekmurju, dejal, da je to svet vilinske lepote. Tako ste povedali tudi vi v intervjuju v reviji Ognjišče. Se torej strinjate z njegovimi besedami?
Na začetku duhovniške poti sem bil 5 let kaplan včeraj na Koroškem. Priznati moram, da sem Koroško izredno vzljubil. Tako bom rekel. Njene planine, Radoho, Peco, Olševo, Smrekovec, kot tudi njene ljudi. Pa vendar je v sredi srca, bom rekel, središču srca, ostala slovenska krajina. Kako tudi njen človek. In to svojo toplino, ki je tako čudovito upisal v knjižici Prekmurski profili. Spet Korošec, prej omenjeni dr. Franc Sušnik, ki med drugim pravi, da so prav pri nas tihe in svetle vasice in težke neskončne ceste po Dolinskem in Ravenskem in da temni topoli hodijo za njimi, ter hkrati ugotavlja, da so gorice tu pri Bogojini obdane z vedrostjo, dokler jim ne zamre vrisk v mračne gozdove Goričkega. Da to je zven lepote Prekmurja še danes, za tistega, ki zmore ustaviti seveda svoj pogled na pokrajino brez naglice v tekoti. Zato bi Rajiću pritrdil.
No, zame pa je Prekmurje poetična, melanholična pokrajina, tako doživljam tudi Prekmurce in kot ima vsaka slovenska pokrajina svoje karakteristike, jih ima seveda tudi Prekmurje, ki pa ima še eno posebnost, prekmurski jezik. Povejte nam še kaj o njem, prosim.
Jožef Klekli starejši, ki je dovo eden najpomembnejši navednica, ponovavljam se, krivcev, če ne najpomembnejši, da je bilo Prekmurje pred 100 leti priključeno Sloveniji, je prekmurskemu jeziku takole zapel. Matern jezik, kinč predragi, ki so te nam mati dali, ve živi spomin svojih vrlin. Ljubimo te za cele duše i častimo na vse više. Pa želejmo suzno, nemo, zrast, ti večni na tleh naši, živi, živi, vsakom čase matern jezik. Zakaj? Za Klekla in prekmurske pisatelje ter pesnike, pa naj so to bili katoliški ali protestantski, je bil prekmurski slovenski jezik več kot 200 leti pravzaprav ogledalo narodne zavesti. Pa naj bo to od Ferenca Temlina, prvega znanega prekmurskega pisca s prevodom Lutrovega malega katekizma, Štefana Kuzmiča s prevodom cele nove zaveze in drugimi protestantskimi pisci, kot so recimo Janoš Kadr, Aleksander Terplan in drugi, in do katoliških piscev Mikluša Kuzmiča z njegovimi 7 knjigami, Tudi z molitveno knjigo, ki je doživela kar 28 izdaj, pa preko našega Jožefa Košiča Rojaka iz Bogojine, prvega posvetnega prekmurskega pisca in Jožefa Borovnjaka, doktorja Franca Ivanocija in njegovega kroga, v katerega so sodili prej omenjeni Jožef Klekl, njegov sorodnik Jožef Klekl mlajši, Ivan Baša, Petr Kolar, doktor Franc Rogač, Jožef Sakovič in drugi. Branje knjig, njihovih knjig, v domačem jeziku je namreč Rojakom v poučevanju verskih resnic tudi vzgajala in krepila nacionalno in domovinsko zavest. K temu je veliko pripomogla tudi tako imenovana prekmurska katoliška periodika v prvi desetletji 20. stoletja, kot so kalendar srca Jezusovega, Marijin list, novine, za katerim je predvsem stal Jožef Klekl starejši in je bila prav tako pisana prekmurskem knjižnem jeziku. Zakaj pravim knjižnem jeziku? Ker profesor dr. Marko Jesenšek je jezikoslovec na Mariborski univerzi ugotavlja, da prekmurščina ni bila narečni jezik, ampak knjižni jezik. In zanimivo, Jožef Klekl starejši, ko je bil v internaciji med drugo svetovno vojno in pisal svoj zagovor kot odgovor na mađarske obtožbe, za veleizdajo ugotavlja, koliko je prekmurščina z raznimi izrazi obogatila tudi knjižno slovenščino.
Če se ustaviva tudi pri današnji obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini, tudi sami ste se veliko ukvarjali z zgodovino, zato vas prosim predstavite našim poslušalcem, kaj se je pravzaprav dogajalo pred 100 leti in seveda še v letih poprej, ki so pripeljali do tega izjemnega dogodka.
Res je to izjemen dogodek. Že pod tem vidikom, da smo v preteklosti Slovenci svoje nacionalno ozemlja samo izgubljali. Pomislimo samo na Koroško, Primorsko in tako dalje. Zgodovinska zgodba v našem Prekmurju je dolga. Zato na kratko. Ozemlje Prekmurja je nekoč spadalo pod Pribinovo oziroma Kocljevo spodno Panonijo in Metodovo Škofijo. Je tisočletje spadalo pod Mađarsko in sicer po dve županiji, Železno in Zala županijo. V verskem pogledu tudi pod različne škofije, Vesprem, Zagreb, Gjör, Sombotel. Slovenski prebivalci Prekmurja, ki so se stoletja najbolj dosledno označevali za Slovence, so se vse do konca prve svetovne vojne ločeno, politično, gospodarsko in kulturno razvijali in bili pod močnim vplivom mađarizacije. Bili izpostavljeni mađarskim pritiskom zaradi želje teh oblasti, da bi iz mnogonarodne Ogrske ustvarili eno rodno Mađarsko. Tudi na temelju globoke vere, iz katere črpala moč ljubezni do zupanemu ljudstva, pa je ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja začela pogumno in odločno dvigati narodno zavest med prekmurskimi Slovenci skupina katoliških duhovnikov, zbrani ob tišimskem župniku dr. Francu Ivanociju. Ta krog sem že prej omenil. Kratko ponovim. Jožef Klekl starejši, Jožef Klekl mlajši, Ivan Baša, Jožef Sakovič, Peter Kolar, Štefan Kukar, dr. Franc Rogač in drugi. In ta krog je bil v navezi tudi Slovenci na desnem bregu Mure, tudi širjenje mohorskih knjig, knjig Mohorjeve družbe. In dalje s poučevanjem veruka in drugo pastoralo v domačem jeziku, pouk v šolah je bil namreč mađarščini, in zagovarjanje narodnih pravic spostavilo proti utež težnjam pa asimilaciji prekmurskih Slovencev, oziroma pripravilo ozadje, torej temelje za priključitev Prekmurja kraljevini SHS. Veliko poslanstvo pri širjanju, poglabljanju in stvarjanju narodne zavesti pa omenjeni krog na čelo z Jožefom Kleklom opravil z izdajanjem tako imenovane prekmurske periodike, ki sem jo že prej omenil. Stiki z Rojaki onstran Mure so potem postali vse pogostejši in tudi trdnejši. Kleklin Ivan Jerič, majstroborec. Jožef Godina, prav tako majstroborec. Jerič je postal pozneje dekan in generalni vikar za Prekmurje in nekateri drugi duhovniki so se vstavljali torej čedalje tesnejše stike tudi s člani narnega sveta. Z dr. Matijem Slovinčem, preko njega z dr. Antonom Korošcem in škofom Jegličem v Ljubljani, ter z dr. Francem Kovačičem. Slovič je, recimo septembra, leta 1911 prišel v Prekmurje in se seznanil z razmerami. Klekl ga ob tej priliki prosil, naj pri narnem svetu posreduje za uresničitev teh težen, torej k priključitvi Prekmurja k matici. Do prelomnega trenutka je potem prišlo na Pariški mirovni konferenci. 1. augusta 1919 z naknadnim sklepom Vrhovnega sveta večino tistega prekmurskega zemlja, kjer je bilo v tedanji Mađarski večinsko prebivalstvo slovensko, da je to priključilo novonastale države SHS. Vojska kraljevine Jugoslavije je na to 12. avgusta 1919 zasedla in prevzela oblast nad Prekmurjem. Pet dni pozneje, 17. avgusta, pa je na velikem shodu v Beltinci pred 20.000 glavo množico prišlo do prenosa vojaške oblasti civilnemu vodstvu. Ta dan je postal leta 2006 potem osnova in temelj državnemu prazniku, dan združitve Prekmurja z matičnim narodom. Začasni civilni komisar je tako postal dr. Srečko Lanšic. Največ zaslug za opravljeno delo na Pariški mirovni konferenci ima prav gotovo dr. Matija Slovič in ob njem tudi, da strokovnjak zlasti za štajerski del dr. Franc Kovačič. Iz domačega ozadja, če še samo to dodam, kot odgovor na vaše zastavno vprašanje, iz domačega ozadja pa so delo za združitev spremljali zlasti Jožef Klekl, Ivan Jerič, Jožef Godina, Štefan Kuhar, Ivan Baša in v navezi z njimi dr. Anton Korošec. To je kot gospodar zgodovine, kot orodje v svoje roka upravi vrsto služabnikov, torej duhovnikov, da bi del odtujenega ozemlja zarisal nazaj v dlan Slovenije, kar je edini primer, kot sem omenil, iz njene preteklosti.
Hvala za to predstavitev zgodovinskih dogodkov. Vi pa ste prav pred kratkim napisali in izdali knjigo Tebi, slovenska krajina, ob stoletnici združitve z matičnim narodom, slovenstvo Jožefa Klekla starejšega, ki je živel v letih 1874 do 1948 v medvojnih dokumentih, torej od leta 1941 do 1945 v luči predvojnih dogodkov. Kdo, večkrat ste ga že omenili v današnjem pogovoru, kdo je bil Jožef Klekl starejši?
Pa najprej iskrena zahvala preko radijskih valov založbe Ognjišče oziroma Slomškovi založbi, da ste mi omogočili izdajo te knjige. Jožef Klekl starejši. Tako imenovan zato, ker ga ločujemo od njegovega sorodnika Jožefa Klekla mlajšega. I gotovo je ena od ključnih, najmarkantnejših osebnosti prekmurske polpreteklosti. Kot se stranski dokovnik, ki urejeval svojo periodiko. Že prej sem omenil kalendar sesa Jezušovega Marije list, tednik novine, pa tudi celo za otroke list Marijkino graček in tako dalje. Naprej pesnik pod pseudonimom Srčan, pisatelj, poslanec ljudske stranke, voditelj tretje rednikov in še in še. Kljub temu pa je nenehno skrbel za globoko osebno duhovno življenje, tako da so ga nekateri poimenovali kar menih med svetom. Je bil med vojnama nesporno duhovni voditelj Prekmurja. Zato je prav, da dodam vsaj nekaj podatkov iz njegovega življenja. Rodil se je leta 1874 na krajini Župnija Tišina. Višjo gimnazijo in bogoslovje je končal v Sombotelu in bil leta 1897 posvečen v mašnika ter ostal v domači župniji, pri prekomorskem slomšku, torej župniku dr. Francu Ivanociju, kar 5 let. Zaradi neprekrivanja narodne zavesti in ljubezni domačega jezika je bil premeščen Vincet na Gradiščanskem. Sledil je kaplansko mesto v Črenšovci. No to je bil od leta 1905 do 1910 župnik pri Svetem Sebaščanu v Pečarovci na Goričkem. Zaradi bolezni se je leta 1910 upokojil in se preselil v Črenšovce, kjer je postal dušni in narodni voditelj vsega Prekmurja. Že 8. aprila, torej 2 dni po zasedbi Prekmurja, so ga Nemci kot prvega duhovnika v Prekmurju aretirali in pozneje predali Mačarom, ki so aprila 1941. So ga potem prepeljali vojaški zapor v Sombotel in tam internirali v Celdomölk na Mačarskem. V marcu 1945. So hoteli prepeljati v Mursko Soboto, kjer naj bi ponovno sojen. Vedar je bil vagon po pomoti poslan v Čakovec. Tu je zbolel, kar ga je potem rešilo. In potem se je vrnil po vojni v Črenšovce, kjer je 20. julija 1947. Opajal Zlato Mašo. Potem se je kmalo preselil v Mursko Soboto, kjer je 30. maja 1948. umrl. Pokopan je v Murski Soboti, njegov nagrobnik pa krasi naravnost. Čudovit napis. Časni kanonik, apostol dobrega tiska in narodni buditelj.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Kaj pa vaša knjiga? Nam lahko poveste kaj več o njeni vsebini, kar dolg naslov je. Kaj vse je moč v njej prebrati?
V knjigi, ki je pravzaprav nekoliko skrajšana in predelana disertacija. Sama priključitev k matici ni osrednja tema, se pa velikokrat dotakne. Saj sem bratcu hotel približati resnico o slovenstvu in veličini osebnosti Jožefa Klekla. Oboje so mu po drugi svetovni vojni mnogi idejni nasprotniki oporekali in to na osnovi dokumentov, ki so nastali med njegovim internacijo na Mačarskem. Ko se je tako rekoč pod Damoklejevim mečem zagovarjal pred mačarskimi oblastmi, ki so ga obtoževale veleizdaje, ki so mu tudi med drugim učitale in obtoževale, da je svojim tiskom in somišljeniki spravi Prekmurje pod Jugoslavijo. Gre za resnico o tem velikem rodoljubu, ki nosi en od ključnih vlog pri priključitvi Prekmurja k matici. Knjiga na osnovi literature in dosegljivi virov obelodani dogodke in delo različnih oseb, ki so bili za slovenstvo, kot tudi tiste, ki so bili proti in s tem seveda tudi proti priključitvi. Zaradi tega morda je to tudi nekoliko moteče, je knjiga dokumentirana z več kot 600 opombami. Samega pa me je pri tem, pri pripravi knjige, vodila predvsem želja približati bralcu resnico, ki je učitanje Kleklo, da je renegat, separatist, Mačarom, da ta to nima zgodovinsko resnico nič skupnega. Kar med vojni akti tudi potrjujejo. Hkrati pa je knjiga predstavlja ob doslej nevidni dokumenti vidnejše z globoko ljubezno izpolnjeno poslanstvo, ki ga je Klekl skupaj z drugimi katoliškimi duhovniki upravil za slovenstvo in priključitev dežele med Muro in Rabo k Sloveniji. Zato je knjiga ob tej obletnici, tako bom dejal, tudi moj osebni poklon slovenski krajini, kot so Prekmurje v preteklosti radi imenovali domačini, in krati globok priklon Kleklu in vsem ostalim očetom krajine, ki so prispevali svoj delež dogodku, ki se je zgodil pred 100 leti.
V posvetilu knjige ste takole zapisali: Tebi, Božja lastnina, moja krajina. Knjižno izdajo disertacije posvečam svojim staršem Štefanu in Katarini, ki sta sprejela moje življenje iz dlani Božje previdnosti in ga položila v naročje slovenske krajine ter me iz njenih duhovnih korenin pojila za služenje gospodarju zgodovine ob oltarju. Dotik vsaj tančice hvaležnega spomina pa naj bo po knjigi položen pred najvišjega tudi za oba moja dedka, udeleženca prve svetovne morije in Kleklova sodobnika. Štefana, ki je padel na ruski fronti, in Franca, ki ga je molitvenik ob rožnem vencu v prsnem žepu huzarske uniforme obvaroval, da krogla ni dosegla, in vsem domoljubom, ki cenijo resnico. Res zgovorno posvetilo, ob tem pa pomislim, da morda pišete tudi poezijo. Jo pišete, gospod Zver, ali berete? Zagotovo berete.
Dovolite mi, da najprej odgovorim na drugi del vprašanja. V prvem bi namreč najraje močal. Ljubezen do branja, to je dediščina iz družine, po mameni strani. Oče in manj bral, kar pa je prebral, se izredno zapolnil, bil pravi razumar. In nanj bi lahko apliciral dejansko latinski pregovor, bojim se bral vse ene knjige. Nasprotno pa smo mi, stari oče, torej dedek, mama in sestra, veliko brali. Naj ne izveni hvalisavo, vasi smo imeli v mojem času 4-razredno osnovno šolo. Višji razredi so bili v turnišču. Sam sem sicer hodil v Črenšovce, kjer je bila 8-letka s tujim jezikom. In vasi več ni imela, mi v vasi učiteljica ni imela več dati knjige iz šolske knjižnice v 7., 8. razredu, ker sem vse prebral. Spominjam se, je namreč te knjižnice, je bila sicer dokaj skromna, imela 2 omari samo vsebine, pa vendar, da res bralec sem bil. Bralo se je veliko pri nas. V družini, posebej še v zimskem času. In bral sem tudi veliko v srednji šoli. Potem še več blagoslovijo. In več časa je tudi bilo, ko sem bil spiritual, za branje namreč, blagoslovcev v Mariborskem blagoslovijo. Pa tudi sedaj rad sežem po knjigi. Koliko mi pa čas dovoljuje, vendar nikoli ene same knjige. Tudi to, bom rekel, slabo navado sem prinesel iz družine, ker smo se včasih kregali, kdo bo knjigo bral, kdo je bil na vrsti. Tudi trenutno berem kar 3 knjige.
Aha, lahko poveste, katere 3, prosim?
Ja, Moč tihote, kardinala Roberta Saraha, Dokojene stopinje Franceta Pibernika in Zorka Simčiča ter Plečnik živeti za popolnost od Petra Krečiča. Kar pa se tiče poezije, spet moram priznati, zelo jo cenim in jo imam rad. Rajše več, kot recimo kakšen meter se je nabralo pesniški zbirk na knjižni polici. Rad jih berem, ker se mi zdi, da so pesmi kakor psalmi, v kateri se odkriva in hkrati sklanja k človeku vsa razodeta Božja ljubezen, objeta v celotem svetem pismu. Tako tudi v pesmi človek lahko najde in ujame utrip duha pesnikovega sporočila, če tudi je to sporočilo še tako široko. Pa je vendar na kratko zajeto v verzih ali vrstica, bom rekel nestrokovno, tudi v prostem stilu. Če pesmi pišem, morda bi tudi to boljše bilo molčati. Pa moram priznati, da bi lagal, če ne bi prikimal. Njih nastajanje pa je pogosto kot rešilni splav, saj zame, usmerjen po reki časa k najvišjemu. Jih je že zapušteno zbirko, žal pa premalo časa za ureditev in še manj poguma za izdajo. Morda kdaj, če pa ne, pa bodo poplameni vsaj, če ne žgalna, pa vsaj kadilna daritev gospodarja časov, tudi našega.
Gospod Zver, upam, da le zberete pogum in izdate pesniško zbirko, zelo z veseljem bi prebirali vaše pesmi. Najin pogovor pa zaključiva z vprašanjem. 46 let ste že duhovni, kot tega zadnjih 32 let v Bogojini, pa me zanima, kaj vam pomeni duhovništvo.
Začetek odgovora naj ne bo vzet kot gola fraza. Namreč, da mi duhovništvo pomeni najprej dar, nezaslužen dar svetega, s katerim se ne bom mogel sprijazniti v pozitivnem smislu rečeno do konca življenja. Pa ne zato, ker me je Božja previdnost povabila in odela s plaščem duhovništva. Čeprav je bilo, reke bom, ob meni mnogo boljši, plemenitejši, človeško gledno sposobnejši fantov, pač pa zaradi žlahtne, svete žlahtnosti daru, ki mi je poklonjen meni slabotnežu, grešnikov neboglencu pač. Recimo, pomislite, da lahko dan za dnem ponovim besede, ki je v svojem sinu lahko izrekla samo Marija. To je moje telo, to je moje kri, kot je razmišljal ameriški škof Fulton Sheen. In to se zgodi. Tukaj je njegovo telo, v jasli, v čovnu, na Galilejskem jezeru, ob Lazarjem grobu, ob mizi, ob oltarju dvorane zadnje večerje, na križu, na vrtu v praznem grobu, poveličeno telo, tukaj je to telo na oltarju. In da, če še dodam, tukaj je on, po katerem in v katerem je vse ustvarjeno, v duhu tistega, kar je čudovito, zapisal Alois Lebula v knjigi Smer nova zemlja. In ta tukaj na moj dlani lahko trepeta. Arški župnik bi rekel, če bi se tega duhovnik vsej globini zavedal, bi od veselja umrl. Dalje, da lahko razlamljam kruh besede, ki imajo posest večnega življenja. Kakšna krasota! Da lahko šepetam v zahvalo z Balantičevimi verzi, namreč na mesto penitenta pospovedi. Gospod, podari si mi odpuščanje, čez krotka usta vino si razlil, da bi ljubezni tvoje se napil, da bi pozabil vse poti nekdanje. Torej, sprijazniti se s tem razkošem darov, lahko človek samo dahne v sveta groza. Ali se s tem človek lahko sprijazni? Mislim, da ne. In drugo, kar bi rad poudaril kot odgovor na vaše vprašanje, služenje sodobnemu človeku, temu človeku jetemu v prah snovnega, v diktaturo hrupa in slike, ali človeku, kot ga je v pesmi sodobnike označil Matej Bor, vse smo že zdavno prekrižali, vse obrnili na glavo, z ničemer se nismo zbližali, vsem smo si nadaljavo in tako naprej. In pesnitev tako potem končuje, to, da to nas niti ne moti, da bi pogledali namreč globlje vase. Torej pomagati temu človeku, ki se nareja celo za Boga in noče več vedeti, da je umrljiv in da je zgolj svetlica, ki je zjutraj svete zvečer povene, kot pravi psalmist, in temu človeku pomagati, da spozna, da je Bog naše veselje in da naš prah samo v njem postane lahko krasota, in to za večnost. Ali ni to največ, kar človek, duhovnik lahko da sočloveku? Vse to pa seveda lahko klije in zori iz tihote, poslušane besede z veliko začetnico, iz katere raste potem pozornost in darovanje za bližnjega.
Prav lepa hvala, gospod Zver, za tale zares izčrpan in globok odgovor. Hvala tudi za to, da ste me sprejeli tule v Bogojini, da ste privolili v sodelovanju v oddaji Naš gost. Ob tem vam čestitam za izdajo knjige ob prazniku Prekmurja obenem in se veselim še kakšnega snidenja.
Hvala tudi vam, da ste me imeli za vrednega, da sem bil vaš gost. Vsem Prekmurcem čestitam o prazniku, seveda tudi vsem Slovencem hkrati, nad vso slovensko domovino, posebej pa še nad najožjo Prekmurjem, pa naj bodi blagoslov neminljive domovine in priprošnja kraljice slovenske krajine. Hvala lepa.
Hvala. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, v sobotnem popodnevu smo na valovih radija Ognišče gostili prekmurskega duhovnika doktorja Stanislava Zvera. V veliko veselje in čast mi je, da smo lahko na tak način spoznali njegovo razmišljanje, njegovo življenje in delo. Hvala za vašo pozornost in željo, da je bila tudi ta oddaja košček mozaika v poznavanju Prekmurja, prekmurskih ljudi in prekmurske zgodovine, se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte, srečno.
Naš gost.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.